Så er vi kommet til helgen, Sune?
Ja, og meget, meget fint.
Det er der virkelig. Vi har også ramt en god dag.
Ja. Ja, ja, det er selvfølgelig overhovedet ikke det samme, hvis det nu øsregner eller bare sådan gråt i gråt. Men det her er sådan
det her
af dansk sommer på landet, ikke?
Ja, det skal jeg ellers lige love for. Kan du ikke lige få så alle med? Helgenæs, hvor er vi henne i landet?
Nå, men vi er på Djursland, eller sådan det sydligste af Djursland. Det er sådan en lille bitte tange. Vi har lige kørt over på Helgenæs, og der er jo 100 meter, han har sagt, så smalt er det.
Og vi er her jo ikke kun fordi, at vi skubber roadtrip. Vi er på vej ud for at besøge Helle Østergaard Christiansen,
ja,
som har sommerhus herude, som har inviteret os i sit sommerhus for lige at gøre en status på året, der er gået.
Ja, og det har jo ikke været helt kedeligt at være Helle Østergaard Christiansen.
Nej, det har det ikke. Og jeg tror måske ikke, næsten kun det bliver mere spændende at være Helle Østergaard Christiansen, ja, det kommende stykke tid.
Hun har fået et spændende nyt job.
Nu skal vi se. Jeg fik at vide, at det kunne godt være lidt svært at finde.
Ja, men det er jo også meget autentisk.
Ja, det er totalt. Okay, er det safari, vi er kommet på?
Ja.
Hun skal altså ud med hækkesaksen her. Goddag. Du skal altså have gang i hækkesaksen.
Så skal vi her hjem igen, hvor mange i dag landet over har nyt sommervarme.
Kan I mærke det?
Det er jo helt fantastisk.
Det er sommer.
Så der er lagt i gryden til en sommerdag i morgen.
Det er tid til at slå benene op.
Det har været godt, det har været varmt.
Ud i solen, slash skyggen.
Og masser af solcreme.
Op i hængekøjen, hvor der er tid til at reflektere over året, der er gået. Og tid til at lade batterierne op til en ny sæson. I Sorte Tal Sommersag, der har vi sat 5 erhvervsbosser i stævne.
Goddag.
Vi møder dem ude i sommerlandet, hvor der er plads til at puste ud og gøre status på de store opgaver, som de har stået overfor.
Ja. Hej.
Vi taler med Danske Banks Carsten Egeris om et halvt år med Trump og 12.
Så der var jo nogle dage der, hvor man tænkte, okay, hvis det ikke kommer til at ske, og han bare kører videre med det her.
Sammen med Pernille Skipper, så gør vi status på Coop anno 2025, her hvor hun er på vej til at give stafetten videre efter bare et års tid på formandsposten.
Det er også en dårlig samvittighed.
Og så løfter Nykredits formand Merete Eldrup lidt af sløret for, hvordan Nykredit landede et opkøb af Spar Nord. Hint, det var på et lufthavnshotel.
Og så kom vi med metroen.
Sammen med Kåre Schultz tager vi et deep dive ned i SAS. Og den svære opgave, det er at genrejse selskabet.
Den har vist sig at være lige så svær, som jeg regnede med, den ville være.
Og i det her afsnit, der taler vi med Helle Østergaard Christiansen, CEO for energitradervirksomheden Danske Commodities. I hvert fald lidt endnu, for snart rykker hun frem i bussen og skal være Senior Vice President hos norske Equinor. Men det vender vi tilbage til. For vi fik forceret grene og landet på Helles sommerterrasse. Og selvom Helle Østergaard og Danske Commodities blandt andet handler med vindenergi, så kan de trods alt ikke styre vejret. Og på Helgenæs, der blæser det altså blidt. Men sådan er det, når man rykker ud af studiet. Nu starter vi. Helle Østergaard, velkommen til.
Tak for det.
Jeg har næsten lyst til at sige, men det er jo hjemme ved dig, vi er lige nu.
Ja.
Eller i dit sommerhus på Helgenæs, så kan du ikke lige byde os velkommen?
Jo. Jeg tænker, I er kommet en lang vej. Det er ret imponeret over, at I er taget helt ud på Helgenæs. Fordi det er der, man er ude, når man ikke kan komme længere.
Vi tog færgen over Odden Ebeltoft.
Ja. Mm.
Og der var en helt udmærket buffet.
Det var fremragende.
Og vi hørte den nye Combardo-sang.
Ja.
Det har været fra det ene highlight til det andet allerede.
Ja. Og Helle, vi skal tale om det år, der er gået, og den tid, der kommer, hvor der venter nogle store opgaver for dig. Men Helle, er det her stedet, altså med den her udsigt her, er det her, du tager hen, hvis du lige skal sænke skuldrene og tage en eller anden stor, vigtig beslutning, eller er det mere bare her, hvor du stikker afsted med mand og børn i weekenderne?
Altså både og. Det er ikke her, jeg tager ud, hvis jeg har brug for at tage en stor beslutning, men det er jo her, jeg tager ud for at slappe af, og så er det også helt klart, det er et sted, der redder mig lidt en gang imellem i forhold til, når der er rigtig travlt.
Ja.
Det er også, når man kommer herud, så de store ting bliver lidt mindre vigtige.
Ja, okay. I den her sommersag, der har vi på en eller anden måde med alle vores sommergæster haft jordbær på bordet.
Mm.
Og vi kørte faktisk forbi, Molskoven eller noget af den stil, for at se, om de havde jordbær. Om de havde det ikke, det havde kun henbær. Så i dag må vi simpelthen undvære. Så du er den eneste gæst, der ikke har jordbær med. Så er jeg her igen. Fordi imens jeg lige undskylder mig ud af den her manglende jordbær-situation, som jo er fællesnævneren for Sorte Tals sommerserie, så får I lige en hurtig introduktion til Helle Østergaard Christiansen. Hun er lige nu CEO hos Danske Commodities, der handler med energi.
98% af vores handler sker inden for de næste 24 timer.
Trader, udregninger og algoritmer sørger for at transportere energi rundt i systemerne.
Udbud og efterspørgsel skal mødes.
Fra nord til syd og fra øst til vest.
Og det er jo der, vi har en rolle i at få flyttet noget strøm fra, hvor der er overskud strøm, til hvor der rigtig er noget tilgængeligt.
Og det her med energisikkerhed og balance, det bliver kun endnu mere præsent i opgaveporteføljen. For til efteråret, der skifter Helle Østergaard Christiansens CEO-jobbet ud med en stilling som Senior Vice President hos norske Equinor. Og her skal hun sikre gasleverancer til hele Europa.
Rusland har altså nu gjort alvor af truslen om at lukke for gashanerne.
Skal hun lægge arm med Putin? Spørgsmålstegn. Det vender vi tilbage til. Vi starter lige med at spejde tilbage på året, der er gået hos danske commodities. Helle, det sidste, lad os sige, halvårs tid.
Ja.
På en skala fra, jeg kan jo godt lide skala, på en skala fra 0 til 10. Hvor vildt har det været?
Og det kommer altså sådan i det hele billede, vil jeg sige, den har været ret høj.
Mm.
Det har nok været sådan en 8-9 stykker. Der er jo både sket meget rundt omkring os i verden, der påvirker os. Og så samtidig så har det jo været et godt og spændende år i DC, og det har også været en god og spændende periode for mig i forhold til at have fået landet et nyt job.
Ja, tillykke med det.
Tak.
Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til,
ja, okay,
at tale om.
Skal vi så tale om...
Altid det der med, hvor meget man kigger bagud, og hvor meget man kigger frem.
Lad os lige starte med at se bagud på DC,
ja,
som jo...
Danske Commodities,
ja, præcis,
for de uindvidede.
Som du er direktør for, Helle. Hvordan har det været?
Jamen, det har jo været et år, hvor at vi har... Altså på alle måder videreudviklet os forretning, ligesom vi har gjort de sidste mange år. Vi har jo inden for de sidste halvår blandt andet landet den største aftale nogensinde i virksomhedens historie med Baltic 2 og 3, den her kæmpestore offshore vindmøllepark ude for Polen.
Og der er kommet nye markeder til i det hele taget, ikke?
Det er der også.
Det er bare blevet en større butik på
det
alle parametre.
En større butik.
Flere medarbejdere.
Ja. Og samtidig har vi jo set, hvad der er sket i Europa med... Altså, man kan jo nok ikke lave et interview uden at nævne Draghi-rapporten, men der er også kommet de her nye grønne tiltag i Europa, der gør, at vi føler, at vi har en endnu mere relevant forretningsmodel.
Mm. Den politiske komponent i DC's virke er ikke blevet mindre,
nej,
og det var stort i forvejen.
Ja, og så samtidig har vi jo også set Trump med alt, hvad der følger der. Vi er jo en virksomhed, der driver vores forretning ud for fundamentale. Altså, det er jo meget algoritmetrading og... Hele vores balancering er jo baseret på forbrug og efterspørgsel og vejr og vind. Det er jo sådan noget, vi sidder og kigger på hele tiden. Og så kommer Trump, og de fundamentale bliver lidt sat ud i spil, og tingene bliver sådan politiske, og politiske udmeldinger påvirker lige pludselig gaspriserne mere end det fundamentale.
Ja,
så han, det har jo også været spændende.
Han kan trods alt ikke fuck med vejret.
Nej, det kan han ikke. Indtil videre, nej.
Så det er du vel meget sådan i sikker havn?
Ja, ja. Altså så sikkert, som man nu kan være på vejret, vil jeg sige.
Ja, okay.
Men det er jo måske meget godt lige at forklare, eller lige dvæle, fordi det lyder, som om det for dig heller er to forskellige kategorier. Det, du kalder det fundamentale, og så den her politiske komponent. Og når du siger det fundamentale, så er det alle de andre faktorer, der påvirker energipriserne, han har sagt.
Ja, man kan sige, det fundamentale, det er jo især, der sidder vi og kigger på vejr, vind og forbrug og efterspørgsel, når vi sidder og balancerer hele den her kæmpe sol- og vindpark, ja, eller portefølje, vi håndterer. Men vi laver også mere forward trading og risikoafdækning, og der er det jo derfor, at de fundamentale kommer ind. Der har vi jo lige pludselig set en udmelding fra Trump gjort, så tænker vi, at hele verden i recession, og alt falder, og næste dag, så er det noget nyt. Ja. Og så er det klart, at alt det her 12 jo også påvirker udbygningen af renewables, og vi er jo ejet af Equinor. Og Equinor havde jo Empire i USA, der blev sat på pause.
Ja.
Det gjorde jo, vi har også forretning i USA, en selskab derovre, der arbejder med det. Og når sådan et projekt bliver sat på pause fra den ene dag til den anden, det kostede immer væk $50 millioner om ugen at have sådan noget på pause for vores ejere, ikke? Når, altså, så det viser jo lidt, det har virkelig været svært at forudse, hvad der kom til at ske.
Mm. Er du blevet overrasket over omfanget? Altså er det kommet bag på dig, omfanget af den her politiske komponent, og hvor stor indflydelse den har på danske commodities?
Det er noget, der har fået mere indflydelse over tid. Ja. Fordi vi er jo gået fra at være den her trading shop mere til også at håndtere sol og vind og batterier og alle mulige ting. Og ja. Også være meget mere globalt. Så det er noget, der har fået større indvirkning. Og så vil jeg sige, at det kom bag på mig, det er det nok i samme grad, som det er kommet fra de fleste mennesker i forhold til, hvor meget der er sket ja, de første 3-4 måneder.
Man kan godt forstå det rationelt, men oplevelsen af det, når det sker, kan jo godt være anderledes ja. Alligevel, ikke?
Ja.
Det er bare fordi tidligere, da du var med i Sorte Tal sidst, der kom vi jo til at snakke, hvis jeg husker rigtig meget, om det der, om de der meget dygtige regnemennesker, som er ansat hos Danske Commodities ja. Og sidder i bund og grund, og som jo er ryggraden i jeres virksomhed yes. i bund og grund. Det der med at kunne sidde, og selvfølgelig er man ikke, altså man har maskiner, der regner rigtig meget for os, men den slags evner, som de mennesker har i for, det her er jo bare sådan et ekstra lag ja. Af variable, som skal smides ind i de der meget store maskiner ja. På den rigtige måde.
Ja, det er det. Så man kan sige, på den måde er usikkerheden jo stedet.
Ja,
så
ja,
når
præcis.
Du har stået og kigget ned på dit trading flow, eller gået forbi dine, de her folk, nu siger regnepersoner, men altså folk, der er, du ved, fra den øverste hylde, når det kommer til tal og algoritmer, og få det hele til at spille. Hvis du er gået forbi, har de så siddet og revet sig i håret, eller har de sådan men været så meget nede i tallene, at de godt kan se, sådan, det her det skal nok lykkes på en eller anden, eller du ved, det her det er et lille blip, og så går det over.
Altså, jeg vil sige, i starten rev vi os nok lidt i håret.
Ja.
Så tilpasser man jo så en ny virkelighed. Det er jo det, vi er jo fantastisk til at gøre, at man tilpasser sig den nye situation.
Mm. Og så tror jeg, det er kommet
bag. Men jeg vil sige, det har jo været en periode, hvor vi har taget lidt risiko af børnene.
Ja, rigtigt.
Ja.
Hvor meget?
Jamen, det er jo varetal og sådan noget, det tror jeg ikke. Det er bare, men det er der. Men det er klart, at man skal jo lige finde ud af, hvad det er, der foregår.
Det er jo gennemgående, også hos vores gæster i sommerserien, det her med den politiske komponent, der er blevet større, og ja. Den geopolitiske komponent især. Men det der, de andre fundamentaler, som du refererer til, altså det, der har været overraskende og positivt, det er jo den der efterspørgsel, som alligevel på en eller anden mærkelig måde viser sig at være ret stærk, eller altså, har det ikke også været jeres oplevelse?
Altså,
jeg tror,
når der sker meget, og der er meget usikkerhed, så går jeg altid tilbage til, hvad er også vores competitive edge?
Ja.
Hvordan bibeholder vi den, og hvad er vores edge i det her setup? Altså, så hvis man altid fokuserer på at have eller videreudvikle sin competitive edge, så er sådan en god tro på, at det nok skal gå. Så ja. Kan det midlertidigt gå op eller ned. Men, og der kan jeg jo se, at vi har en competitive edge i markedet, og jeg kan se, at den er stor, og jeg kan se, at der er potentiale i fremtiden. Og så er det jo det, man skal fokusere på.
Mm. Ja, det er bare virkelig interessant, det der, når nu vi taler om de der, og det er ikke, fordi vi behøver at gå ned ad den vej, men jeg synes jo bare, at de der regne personer, som du kaldte dem, Ulla.
Ikke? Nej, var det ikke dig, der startede med at sige det?
Ja, det kan godt være, det var mig, der sagde det først. Men jeg synes bare, det er fascinerende folkefærd, ligesom, og du kender dem jo heller, I sidder med dem til daglig. Men er jeres regne personer dygtigere end jeres konkurrenters regne personer, eller hvordan det, du kalder en competitive edge, det må jo være altså prissætningsfagligheden, eller hvad man skal sige, det er vel kernen i det, ikke?
Jo, det er kernen i det, og så er det jo vores værdikæder.
Ja, prøv at forklare altså, det.
Fordi ja, man kan sige, vi har jo ikke som sådan, hvis man kigger på vores balance, hvis man kigger på vores regnskab og vores balance, så har vi jo ikke, vi har jo ikke vindmøller eller sol selv. Vi har heller ikke noget, jeg har heller ikke en Coca-Cola-patent eller noget, desværre.
Jeg tror, der er flere penge i det, du laver.
Ja, det kan godt være. Men vi har jo markedsadgang i 42 forskellige lande. Så har vi nogle systemer, vi har brugt 20 år på at udvikle og forfine, og som vi bliver ved med at udvikle på sammen, hver dag, sammen med datahåndtering. Vi har enormt meget data og struktur og brug af data rigtigt, kombineret med de her algoritmer og machine learning. Og så har vi jo de her fuldstændig fantastiske medarbejdere. Det er jo de komponenter, vi har, som man ikke kan se på balancen, som rent faktisk er vores aktiver. Og så hvis man skal lave over 100.000 handler om dagen, og man skal håndtere så meget vind og sol over hele verden, som vi gør, det skal jo forecastes, det skal rent faktisk transporteres fysisk i systemerne. Ja. Det er jo ikke hokus pokus, det er, hvis du køber det i Finland og sælger det i Tyrkiet, så skal det ligesom transporteres ned igennem Europa, der skal være balance i systemerne. Og alt det her, det kræver, at der er nogle værdikæder, der er bygget op, som er meget, meget forfinet.
Hmm.
Og jeg vil sige, det er faktisk det, der er vores konkurrenceparameter. Man kan godt tage en enkelt medarbejder eller et eller andet, men at kopiere værdikæder, Ja. Det er svært, og det tager tid.
Mm. Jeg fik lige den her tanke, Helle. Du har været i DC i en menneskealder.
Ja.
Eller i hvert fald i rigtig lang tid. Og lige om lidt er det så slut, i hvert fald for nu, fordi du skal videre til noget andet. Og du bevarer stadig kontakten, og det kan vi komme tilbage til. Men ligesom jeg tror, det er en meget høj procentdel af alle mænd, der mener, at de godt kan styre et fly, hvis piloten besvimer. Ikke?
Mm.
Vil du egentlig som administrerende direktør hos Danske Commodities, hvis der pludselig var en ledig stol, du ved, nede hos de her regne personer. Er du så meget nede i detaljen, at du godt vil kunne flytte strøm fra Finland til Tyrkiet, eller er det der, hvor du må sige, der kommer jeg simpelthen til kort?
Der kommer jeg virkelig til kort.
Ja. Det er altså det, prøv at høre. Det er så monsterteknisk.
Ja.
Altså, hvor langt vil du kunne flytte det?
Jeg vil slet ikke kunne flytte noget.
Nej, okay.
Og det er formentlig også nogle algoritmer, der flytter det, så jeg skulle sidde og overvåge det, men jeg vil ikke engang vide, hvad jeg skulle kigge efter.
Det er en ultraspecifik
faglighed. Altså jeg vil sige, da jeg startede i DC, der programmerede jeg også. Og dengang var det det, der hed VBA-programmering, og så er det udviklet sig til Python og alt muligt andet. Altså, jeg har jo stået af for længst.
Ja, okay. Det kunne lige komme til ud til første omfartsvej i Helsinki, og så...
Ja.
Jeg tror, du forstår det alt for konkret.
Så jeg er simpelthen bare nødt til at have en tiltro til, at jeg måske eller åbenbart kan eller noget andet.
Når man siger, I en af de store, hvem er så, fordi det er jo blevet, det er rigtig forstået, ikke?
Ja.
Altså, i branchen er I store nu.
Ja.
Hvad nummer er I på den liste, eller hvor mange er der er lige så store som jer? Eller?
Jamen, der er sådan nogle, jeg vil sige, startkræfter større end os på volumen, okay. Og energy og sådan noget. Men
og
det er
når
jo nogle
siger volumen,
af de...
så er det, hvor meget energi I flytter?
Ja. Men det er jo så også nogle af dem, der har atomkraft på balancen og sol og vind. Og...
Hvad med Danske Commodities og atomkraft?
Jamen, der har vi ikke nogen speciel kompetence, fordi det, vi er rigtig gode til, det er, når produktionen skifter og får balance. Altså, solen, den forsvinder lige pludselig, og så kommer den igen, og det samme med vind, og det skal balanceres i nettet. Atomkraft, det er jo faktisk sådan, at det kan man jo ikke rigtig skrue op og ned for.
Det er baseload, eller
ja,
det kan det
være. Ja, produktionen er lidt den samme, fordi at, der er ikke fleksibilitet i det, det er simpelthen for dyrt.
Vil det simpelthen sige, at hvis nu vi sagde, at Europa i morgen, Dan Jørgensen får overtalt alle til, at nu er det simpelthen atomkraft, der er morgendagens energikilde, så vil Danske Commodities være på spanden, eller i hvert fald hvis vil se, at sådan, jeres marked forsvandt?
Altså jeg vil sige, når der er gået de der 15 år, hvor det tager til at bygge et atomkraftværk,
og så er I med igen.
Efter det, så vil vi have en anden rolle,
ja, okay.
Og så til gengæld vil det blive super dyrt for Europa at få energi, men ja.
Men grunden til, at jeg spurgte, det var jo mixet, altså fordi der er nogle af dem, hvor atomkraft er en... er inde i blandingen, han har sagt, fordi det er jo klart selvfølgelig, til ved den der trading-funktion, det er sol og vind.
Men for eksempel, så kan jeg jo sige, når vi sidder og kigger på fundamentaler, så sidder vi og kigger på alt muligt. Og nu er det jo blevet rigtig, rigtig, rigtig varmt i Europa lige nu. Og der sidder vi jo så blandt andet, fordi vi kigger på forbrug og produktion. Og en del af produktionsmixet er jo atomkraft. Så vi sidder jo blandt andet og overvåger temperaturerne i floderne i Frankrig. Fordi nogle af de floder bruger man til at køle atomkraftværk ned med. Men når de bliver for varme, så kan man ikke gøre det længere, fordi så dør livet i floderne. Og nu er flodvandet så nået 28 grader, og det betyder, at de kan ikke køle atomkraftværk ned med i det her givende sted med floden, så nu er de nødt til at lukke atomkraftværket ned. Så når man sidder og kigger på sådan noget data, som en del af hele ens setup, så kan man forudsige, hvornår nogle af de her atomkraftværker bliver lukket ned. Og det er jo, så det er bare et eksempel på også en data, vi kigger på.
Ja, okay.
Ja, det er jo også en variabel.
Ja.
Så på den måde, selvom det er baseload på en måde, så er der de variabler, de vælger. Altså, nu er vi måske nede af et sidevej.
Jamen, jeg skal lige to ting. Først, altså, og når vi taler om vind og vejr, så der er jo ikke noget at gøre ved vinden. Det blæser lidt herude på helgen.
Ja, det gør det.
Det må man jo det må man leve med, hvis man lytter til.
Men det er jeg glad for. Det er forretning.
Ja. Inden vi skal rykke over, Helle, til at tale om det, der kommer, så vil jeg bare lige spørge. Nu siger du selv, Europa, det er meget varmt lige nu. Tidligere i år, der så man jo et stort nedbrud i Sydeuropa. Jeg kom bare lige til at tænke på, hvor meget ruskede det i jeres forretning?
Jamen, det ruskede ret meget indirekte, fordi jeg kan faktisk godt huske den dag. Jeg sad og havde nogle møder, og så kom der en melding om, at der var blackout i Spanien og i Portugal. Og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var, men jeg gik faktisk ned i vores intraday-afdeling, dem der sidder 24-7. Og vi aktiverede faktisk vores nødberedskab i virksomheden, fordi vi sidder jo og handler 24-7. Med oppetider, når man har så store positioner og portefølje og vind og sol, så kan vi jo få kæmpemæssige ubalancer, hvis vi ikke har adgang til systemer. Og vi kunne faktisk se, at frekvensen på elnettet begyndte at falde op igennem landet. Så vi var faktisk nervøse, for der kom et blackout i Danmark, at det spredte sig. Så på den måde så påvirkede det os ret meget indirekte, og så er det klart, at så begyndte vi at tage positioner af bøgerne og sådan nogle ting, fordi at det virkede som om, at der kom et eller andet efter hinanden, og det var jo sådan en situation, vi ikke har set før. Og vi har heller ikke set en situation før, hvor frekvensen er faldet sådan på nettet.
Så er I derude i sådan en situation, hvor du går derned til dem, at I tænker sådan lidt, det her det kan både være overbelastning, det kan være sabotage, det kan være, altså, det, og vi bliver nødt til at forsøge at navigere i det.
Ja.
Der var noget tid, hvor man ikke vidste.
Ja, altså, ja og, men ud. Vi kunne så se, at, og nu tror jeg, jeg siger lidt nogle forkerte tal, men vi kunne se, at det var cirka sådan 65% af produktionen, der kom fra sol på det tidspunkt. Og det forsvandt fra den ene dag til den anden. Så vi havde en teori om, at det kunne være, at man ikke havde fået aktiveret sin reservekraft. Så det der med, så stor en del af en produktion kommer fra renewables, og hvis det så forsvinder, så kommer der jo det her ubalance i nettet, og det er derfor, der skal være balance i nettet.
Det understreger jo i hvert fald den der forbundethed.
Og det understreger den rolle, vi har. Ja. Det er jo netop det, vi gør med alle de her renewables. Så jeg tænker også, at de havde en travl dag ved Energinet den dag.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Ja.
I sommergæsten, der har vi jo bedt gæsten om at tage et tal med til os.
Der er jo nærmest ikke det eneste tal i danske commodities. Det er jo ligesom, der skal man lede længe.
Så hele gulvet er dit. Du har taget tal med. Præsenter tallet for os, og så skal vi se, om vi kan krabbe os ind på, hvad det måtte handle om.
Jamen, det er 15.
15?
Mm. Vi skal bede om en enhed. Og så nogle gange, så kan du risikere at komme til at afsløre for meget, hvis du siger enheden.
Er det noget, der
jeg synes næsten, det bliver for let.
Det er for let, hvis du siger enheden.
Ja.
15 nye markeder for danske commodities i 2025.
Nej. Det var også voldsomt.
Ja.
Okay, nej, vi skal spørge indkredsende.
Er det noget, der refererer til danske commodities?
Ja, det er det. Ja.
Fedt. Okay.
Skal jeg give jer en enhed?
Ja.
Gigawatt.
Det hjælper så overhovedet ikke.
Så ville man ønske, man havde hørt lidt bedre efter i fysik. Ja.
15 gigawatt. Jeg må, hvor meget?
Jeg har faktisk to muligheder for at få point.
Nå, okay.
Fordi
kan det referere til to forskellige ting?
Ja, 15 år.
Nå ja, okay. 15 gigawatt. Vedrører det en europæisk geografi?
Ja.
En skandinavisk?
Nej.
Okay. Så vi er ude i Europa.
Mm-hmm.
Og 15 gigawatt. Og er, når du siger, at vi har to muligheder, er det så knyttet...
15 gigawatt, det er det samme som 15.000 megawatt.
Ja. Det gjorde dig meget klogere, Ulrik. Er det så...
jeg fik de 15 faktisk 12 år, i fysik.
De 15 år knytter sig til det samme?
Nej.
Okay, så det
var bare for
andet.
At hjælpe jer lidt.
Okay,
der
bare,
er to, I kan få to point eller
to
et point.
15. Okay,
eller 0. Ja.
Nu går vi efter de 15.000 megawatt, som vedrører noget i Europa. Har det noget med vind at gøre?
Blandt andet, ja.
Så også sol?
Ja.
Sol og vind.
Min og over. Batterier.
Min udfordring.
Batterier? Nu.
Jeg ved simpelthen ikke, hvor meget at det her er.
Nej, men du kan huske måske, når vi har talt om de store amerikanske vindprojekter, hvor meget kapacitet de har haft og sådan noget.
Ja, hvor meget er det?
Ikke rigtigt. Hvis jeg siger 50,
for eksempel. Jeg siger Baltic 2 og 3, som vi lige har signet, som er, hvor, det er, den er på 1,4, som er verdens største lige nu.
Og det her, det er 15?
Mm.
Okay, så det er stort, det her.
Mm.
Et stort tal. Okay, det er det, I transporterer ind og ud af Tyrkiet?
Det er vores portefølje af sol og vind og fleksibilitet, vi har bygget op, vi håndterer hver eneste dag. 24 timer i døgnet.
15.000 megawatt på et døgn?
Altså, det er...
Det er det, der går igennem systemet?
Nej, det kan man ikke sige. Det kommer an på, hvor meget det blæser.
Ja, okay.
Det kan jo være... det er sådan en 1,4 gigawatt park. Så har du 20 megawatt park. Du har batterier, der har 2 megawatt. Du har... Så hvis du tager hele den portefølje, vi har under contract, som vi skal håndtere og balancere i markedet i Europa hver eneste dag, 24 timer i døgnet på kvartersbasis, så er det 15.000 megawatt.
Hvor det meget, gættede vi ikke rigtigt, hva'?
Den gættede vi ikke. Men nu er jeg bare så interesseret i, ligesom, hvordan har den udvikling været, Helle? Hvor meget var det for 2 år siden, for eksempel? 3 år siden?
Ja, Jamen, det er jo noget, det var jo sådan, det var sådan en lille bibeskæftigelse, da jeg overtog som CEO, og nu er det blevet sådan det største forretningsben, vi har ved siden af trading. Så det er jo noget, vi har udviklet især over de sidste 6 år.
Og så er det så, at du giver det videre nu.
Ja.
Det, du har bygget op, og det, du har stået i spidsen for, Helle, det har du nu valgt at sige, i hvert fald i den rolle, som du er i nu, farvel til. Fordi til efteråret, så skal du have et nyt job i Stavanger, som Senior Vice President hos Equinor.
Ja.
Og jeg talte om det med økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, før vi skulle det her for et par uger siden, og han sagde, jeg tror simpelthen ikke, at folk fatter, hvor stort et job det her er. Ja, det blæser lige lidt nu. Sådan er det, når man er på Helgenæs. Er det korrekt at sige, at du med det nye job rykker sådan, og det er jo altid lidt svært at skulle tale om sig selv, ikke? Men at rykker du helt op i Superligaen, når det kommer til den grønne omstilling og energi på verdensplan?
Det er i hvert fald Superligaen, når det kommer til energi, vil jeg sige. Og det var jo det andet tal, 15 år. Det er jo efter 15 år, jeg stopper i DC, så det er jo største del af min professionelle karriere. Equinor, det er jo de store tals lov, som jeg plejer at sige. Det er jo et gigastort selskab. Det forstår vi jo ikke rigtigt i Danmark. Og de har jo rigtig, rigtig mange forretningsområder, men deres to allerstørste forretningsområder, det er jo gas og olie. Og så deres nye strategiske satsning af power, og der skal jeg så sidde med gas og power.
Mm.
Jeg tror, sidste år, der, det jeg skal sidde med gasdelen, det var jo en indkomststrøm eller en omsætning på... Jamen i 2024 var det jo 168 milliarder kroner. Så det er jo, det er jo selvfølgelig nogle store talslov, når man kommer derop.
Var du på noget tidspunkt i tvivl om, hvorvidt du skulle sige ja? Og ligesom lægge... Du skal jo så fortsætte som bestyrelsesformand hos Danske Commodities. Så der, du har jo ligesom stadig en tilknytning til den virksomhed. Men var der noget tidspunkt, hvor du tænkte, det ved jeg ikke, om jeg skal?
Ja, det var der. For det første, så har jeg haft igennem årene svært ved at sige farvel til DC, fordi jeg synes, der er så stor potentiale i virksomheden stadigvæk. Så det hjalp selvfølgelig, at det røg ind under den afdeling, jeg så skulle stå for. Men der er jo selvfølgelig... Jeg var ikke så meget i tvivl i forhold til jobbet. Altså, det er jo ikke en mulighed, man får så tit. Og jeg har jo tidligere snakket om det her, når der er... At man kan ikke sådan time ting, når man er nødt til at tage muligheden, når den kommer. Og det er jo ikke sådan en mulighed, der kommer så ofte. Så jeg vil faktisk sige, der hvor jeg var mest i tvivl, det er jo i forhold til at skal ligge og pendle til Stavanger og bo i Aarhus og have 3 børn. Mm.
Også fordi man ved bare, at Aarhus, det er, altså i forhold til hvor stor byen er, så er det bare skrald, når man skal fange en flyver. Det er sløjt.
Det var meget åbent hjerte, du lagde.
Det er sløjt. Okay, men hvordan bliver det 3 dage?
Siger københavner.
Nej, men jeg mener, hvis Danske Commodities lå i Billund, så var du bedre stillet.
Ja.
Ja, godt. Altså.
Så, det er jo bare en time i hver ende, jo.
Okay.
Det er ligesom, ja.
Og kan du prøve, Helle, at fortælle det, i din nye rolle, når du tiltræder der til oktober, hvad er det helt konkret, du skal?
Ja. Altså, jeg vil allerhelst vente lidt med at snakke for meget om den rolle til at tiltræde i oktober. Men jeg kan jo sige så meget, at jeg skal være ansvarlig for al gas og power, LNG og nogle forskellige assets globalt i Equinor.
Ja.
Equinor er jo langt, langt, langt den største gasleverandør til Europa lige nu.
Af politiske årsager.
Ja. Og Europa har jo også meddelt, at man vil udfase alt russisk gas i 2030. Så jeg går jo fra og skal lave aftaler, hvor vi sidder og trader, altså hvor det er bilateralt og på børser, til at så skal lave politiske aftaler med landene og sådan noget. Men det er jo forsyningssikkerhed, vi er ude i også.
Du nærmer dig simpelthen at skulle lægge arm med Putin?
Jeg har godt hørt, at I har brugt det udtryk tidligere i sorte tal. Men, i overført betydning forhåbentlig.
Ja, men hvis du er den største leverandør, eller et Equinor er, og det er dig, der ligesom kommer til at sidde på den trone, altså så er det jo den vej, at vi skal kigge, hvis at vi skal udfase det, som kommer fra øst, ikke?
Jo, altså det bliver det jo, fordi det kan man jo ikke undgå, og så bliver det jo også, altså selvfølgelig LNG-gas, man kan sejle ind. Det kan du jo sejle ind fra hele verden.
Det er amerikanerne, der leverer meget af det der LNG, ikke?
Ja, det kommer også, det kommer lidt flere steder fra, men det er klart, at de pipes, der ligesom er bygget, også bliver store leverandører af gas.
Ja.
Hvordan bliver det at skulle træde ind, nu siger du fra at have en energi, til også at skulle lave politiske aftaler? Altså, det er jo lidt noget nyt for, ja, for dig også, ikke? Hvordan bliver det?
Jeg tænker, det bliver fint. Det, ja, tror jeg, det er sådan udgangspunktet for alt, hvad jeg kaster mig ud indtil det modsatte bevis. Så tænker jeg, det kommer til at gå.
Men du siger, at den politiske komponent er af indlysende årsager meget større.
Mm.
Men den politiske komponent er jo så ekstra stor nu, fordi man skal ud af have Rusland som leverandør af rigtig meget af det her, og så ud og finde nogle andre, havde jeg sagt, ikke? Hvordan er det marked i bund og grund? Hvis man nu ikke kan få det fra Rusland, som tidligere jo leverede altså halvdelen af, hvad man brugte af gas i Europa eller sådan noget, ikke? Er det så let at finde det nogle andre steder? For eksempel som det her flydende.
Ja, altså jeg tror man fik, altså indtil de invaderede Ukraine, tror man fik 40% af alt Europas gas fra, ja, Rusland. Og det er jo så blevet mindre, i og med der er et par pipes, der er blevet sprunget i luften.
Ja.
Men LNG kan man få fra hele verden. LNG-gas er lidt dyrere, så derfor vil man jo gerne holde energipriserne lave i Europa.
Ja.
Så,
og det er vi ikke så gode til.
Nej, det skal vi gerne blive bedre til i hvert fald.
Ja. Det er også noget, EU, ja, går meget op i. Det er jo, ja, ikke, jeg har talt om.
Ja. Men det kommer helt tilbage til Europas konkurrencekraft.
Ja, præcis.
Nu sagde du lige, at det var svært at få lavet DC, ikke? Jeg har ikke kunnet slippe tanken siden, at det... Altså, er det fordi, det er the perfect match nu? Altså, har der været mange gange, hvor der er nogen, der har prikket dig og spurgt sådan, Helle, skal du ikke over til os?
Mm.
Og så er det nu, hvor du tænker, det her, det er simpelthen, jeg kan få lov til at have mit lille DC-barn meget tæt på mig stadigvæk.
Jeg tror, jeg var medarbejder nummer, jeg kan ikke start 30'er, var jeg med til at bygge meget af virksomheden op. Så selvom jeg ikke er på nogen måde ejer af den virksomhed, så føler jeg jo måske en lille smule der med en virksomhed.
Ja. Og Ulrikker, jeg har faktisk talt om, at Jakob, som skal have, ja, dit job bagefter, han var medarbejder nummer 5.
Ja.
Er det ikke sådan? Jo. Det er jo ret fantastisk.
Ja, det er
sådan en meget fin historie.
Ja, så du sprang simpelthen kongerækken over.
Ja, lige lidt. Overhalede ham indenom.
Nu kommer der lidt balance i regnskabet. Ja. Ja.
Det er bare en virkelig, virkelig spændende stilling.
Mm.
Og jeg kan godt lide, og jeg har også været CFO i mange år, man kan virkelig godt lide CEO-stillingen, for jeg kan godt lide den meget, meget kommercielle del. Så få lov at blive i det, det har været attraktivt.
Du er jo en af vores 5 sommergæster, Helle, og jeg, for at åbne mikrofon, så jeg spiller om åbne kort her, jeg ved ikke, hvordan jeg pakker kortene, om du kommer før eller efter Merete Eldrup, som vi har talt med, men som, ja, måske kommer efter. Men hvis hun kommer efter i selve sådan lanceringen, så kan jeg sige, at noget af det, hun sagde i forhold til at blive bestyrelsesformand, træde ud af CEO-rollen, og så siger hun, at det her med at komme rendende hele tiden.
Ja.
Hvor meget skal du komme rendende hos dit barn DC på, ja, Aarhus Havn?
Forhåbentlig ikke ret meget.
Er det ikke lidt vemodigt?
Jo, det gør det da. Ja. Det gør det da.
Hvordan kan vi se, om du er en succes i dit nye job? Altså hvis vi nu kigger, du tiltræder 1. oktober, og så kigger vi 12 måneder frem for eksempel. Hvad er det for nogle variable, eller hvad er det for nogle tal, vi skal kigge på? Hos
armlægningen med Putin?
Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Altså hvad er, fordi nu siger du selv, den politiske komponent, det er jo en ny ting, eller det bliver i hvert fald helt utroligt meget større, end det har været. Ikke? Hvordan ved du selv, om du lykkedes i det her job?
Jamen, det kan man læse i tallene.
Okay.
Så, ja.
Så på den måde er det?
Ja, det er jo på den ene side, og så er der også alt muligt andet, man skal lykkes med.
Jamen, må jeg spørge om det, fordi, eller det synes jeg bare er meget interessant, fordi når du siger, at det kan læses i tallene, er det så i Equinors regnskaber? Fordi for Ulrik og mig, som danske samfundsborgere, havde nær sagt, vi er jo optaget af det med energipriserne i Europa, og altså som komponent i det her med europæisk konkurrencekraft og alt det der. Der er vel også en mission for dig, der rækker længere, end at Equinor tjener en masse penge?
Jamen, eller, selvfølgelig er det
mening,
det.
Eller,
jamen,
eller,
det er der altid.
Ja. Så det vil også være et succeskriterium for dig personligt, at man får mere konkurrencedygtige energipriser i Europa, for eksempel?
Både for mig og for Equinor.
Okay.
Så
det er on a mission, der rækker længere end bundlinjen?
Ja. Det er der altid, når man især i så stort et selskab som det her.
Ja, og så er der jo bare et eller andet komponent af noget, ligesom kritisk infrastruktur, han har sagt,
ja,
ikke? At I spiller jo en meget vigtig rolle,
altså,
for
forsyningssikkerheden.
Ja, præcis.
Ja.
Hvordan indgår det i dine personlige sådan tanker om det her job? Hvor stor en rolle spiller det?
Jamen, det gør, at man går endnu mere ydmyg til det.
Ja.
Vil jeg sige. Sådan er det jo, når der er noget større end en selv eller virksomheden selv på spil.
Ja. Føler du, at det er, eller oplever du, at det også er prominent hos Equinor?
Ja, altså,
er det,
meget.
Det bliver italesat, og det er ligesom...
Absolut.
Okay.
Det gør det. Og jeg tror også, det kommer af, at Equinor er jo 51% ejet af den norske stat.
Ja.
Så det gør jo også noget.
Ja, okay.
Så når du ligger hovedet på hovedpuden i Stavanger, på dit lille kammer... Du,
som norsk statsansat.
Nå, men du, når du har fået dig en lejlighed deroppe, og ligger, og der blev jo sikkert mørkt rigtig, rigtig tidligt. Jeg har aldrig været i Stavanger, så nu digter jeg bare, ikke? Og er helt alene på dit kammer, når du så ligger hovedet på hovedpuden, er det så i den større sags tjeneste, at du tænker, i dag har jeg rykket Europa mod et mere sådan energiselvstændigt Europa? Godnat.
Ja, det vil det være, fordi sådan er det også for mig i dag.
Ja.
Bare i mindre
når du
skala.
Ligger
når jeg ligger med
min... I Aarhus.
I Aarhus.
Thomas Halmi-sang.
Altså, det er jo det, jeg er drevet af.
Ja.
Det er at skabe nogle resultater og har et formål. Så det er det, der har drevet mig de sidste 15 år, også for da vi var en helt lille spiller.
Når du taler om dit arbejde i Danske Commodities, så optræder ordet balance rigtig tit. Er indlysende årsager, eller det er jo en rigtig vigtig del af det. Er der en eller anden form for, det kan godt være det et mærkeligt spørgsmål, men er der sådan en eller anden form for psykologisk komponent i det også? Altså er det nærmest noget, du måske... Kommer det til at være prominent i dit nye job, eller er det noget, du kommer til at savne, hvis det ikke er der? Eller, altså nu snakker vi om det her blackout i Spanien og Sydeuropa lige før, ikke? Er det sådan, altså at undgå at havne i de situationer, det er jo en ubalance, kan man sige, når sådan noget sker. Mm. Fylder det noget for dig? Er det sådan ligesom, er det nærmest noget man kan mærke?
Uden at sådan, måske er helt sikker på, hvad du mener, så tænker jeg, det der med at skabe...
Sådan har det været der, Helle.
Men det kan godt være et mærkeligt spørgsmål, ja, men det er fordi, det går virkelig igen i
men
det
der med at skabe balance i tingene, ja, det gælder jo i alle livets... altså,
ja, her er det bare utrolig konkret.
Ja, så vi skal jo skabe balance i elnettet, men vi skal jo også skabe balance i virksomheden, og medarbejderne skal skabe balance i deres arbejdsliv, og vi skal skabe balance i samfundet som virksomhed.
Og så prisen for ubalancen er bare utrolig høj i de her sammenhæng. Det er en vigtig balance, kan man sige, ikke?
Ja, og det er jo, jeg kommer jo ud fra sådan, vi er jo en virksomhed, der også lever af at tage risiko, så derfor er det også vigtigt, når man lever af det, at have balance i
tingene. Det er det, du siger med at tage noget af bøgerne.
Ja, og det kommer vi også til i det nye job, altså der kommer vi også til at trade gas på den måde, i lidt større skala.
Bare en endnu større skala, lige præcis.
Jeg har to afsluttende spørgsmål, Helle.
Ja.
Hvis du kigger tilbage på dine sidste 15 år i Danske Commodities, og måske især din tid som CEO,
ja.
Hvis du sådan, ikke får en pistol for panden, men bliver bedt om at pege på én ting, som du godt gad have gjort anderledes her på vej ud, hvad skulle det så være?
Det tror jeg faktisk, altså der er sikkert rigtig, rigtig mange ting, jeg skulle have gjort anderledes, eller det er der givetvis. Jeg tror, det er sådan med de fleste lange og lykkelige forhold, at det er det positive, der står frem.
Ja, okay. Det sagde du også til Børsen.
Ja.
Ja, det er du blevet spurgt om før. Det kom jeg lige til. Det var fordi, du sagde det med forholdet, at man husker de gode ting.
Ja.
Eller det er ligesom,
og det er også tråden, jeg tror, jeg går fra det her.
Så spørger jeg om noget, som Børsen ikke har spurgt om.
Ja.
Når du kommer til Stavanger, og du vil ikke tage, nu sagde du tidligere, at vær lidt modholdt med at tale om dit nye job. Så lad os sige, at vi ikke taler om job nu, men når du kommer til Stavanger, hvad er det første, du sådan skal på egen hånd? Altså museum eller restaurant eller... Hvad skal du, når du ikke skal gå på arbejde? Det første?
Det har jeg gjort mig nogle tanker om. Men jeg ved, at det første, der skal ske, det er, at jeg skal finde en meget, meget fin lille lejlighed.
Ja,
fordi
okay,
jeg tror, hvis man skal relatere til det her sted ude, så er jeg jo i mit job omgivet af mange mennesker hver dag, og skal tage mange beslutninger og lave rigtig meget stakeholder management og være ude. Og jeg er jo som person måske mere introvert, end folk tror. Og det betyder, at jeg har brug for et sted, hvor jeg kan samle energi og trække mig tilbage. Så jeg skal have fundet en lejlighed, hvor jeg kan gøre det.
Er du gået på jagt?
Jeg er begyndt at kigge.
Ja. Er der gode ting? Jeg kender ikke lige til boligmarkedet i Stavanger.
Ja, det er simpelthen så hyggelig en by.
Ja, okay.
Meget, meget hyggelig by.
Ja. Nå, men held og lykke med det.
Tak.
Og tak for din tid her, og god sommer.
I lige måde.
Hvordan er boligmarkedet i Stavanger har udviklet sig hen over sommeren? Og om der er blevet fundet en lejlighed til Equinors nye senior vice president, det ved jeg simpelthen ikke, men der er også lige et par måneder at løbe på. Det her, det var fjerde afsnit af Sorte Tals sommerserie. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med på Helgenæs var Sune Aagaard, og Sofie Bang Jacobsen var som altid med på distancen. Jeg håber virkelig, I nyder sommeren derude. Vi høres ved.
Er Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snæve et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.